Božie slovo. Je pravda, Pán Ježiš povedal vo svojom preslove aj k učeníkom a na modlitbe, keď sa modlil s otcovi, hovorí: Otče, tvoje slovo je pravda, posväť ich vo svojom slove. Ľudia posväcujú veci na tomto svete, náboženský hodnostári pokropia vodou a hovoria, že posvetili niečo. Pravda je, že pokropili vodou, to je všetko. Lebo posvetiť znamená v tom duchovnom slova zmysle, znamená očistiť srdce od zlého svedomia a tak pripraviť Bohu, aby mohol človek pristúpiť bez zlého svedomia k Bohu. Zlé svedomie, ktoré oddeluje človeka od tej predstavy, že by vôbec mohol sa pred Boha postaviť, to zlé svedomie potrebuje očistiť. A tak ten jediný prostriedok na očistenie, ktorý dal nám Pán Boh, je jeho slovo. To slovo, ktoré je pravdou, to slovo, za ktorým stojí ten, ktorý nemôže klamať, Boh. A Boh, ktorý je nielen pravdivý, Boh, ktorý je samotná pravda, a je samotný posvetiteľ, je samotný život. Otvorme si Božie slovo a prijímajme ho ako pravdu. Ako slovo, ktoré môže nás posvetiť, keď ho príjmeme vierou, tak ako všetkých pred nami a ako aj mnohých po nás ešte. Otvorme si Evanjelium podľa Jána 1. kapitolu. Ján bol apoštolom Pána Ježiša Krista, ktorý s ním chodil na tom počas jeho života. Počúval všetko to, čo Pán Ježiš hovoril. A potom, keď Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a odišiel do nebies, potom apoštoli, vedení Svätým Duchom, spomínali na slová, ktoré počuli. A máme ich zapísané, takže my sme nedošli o nič. Z tej doby, v ktorej žili apoštoli, pretože oni nám sprostredkovali všetko, čo bolo potrebné pre nás a vôbec počuť z úst Pána Ježiša. V prvej kapitole Evanjelia Jána máme v 29. verši opísaného Pána Ježiša ako Božieho baránka. Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu. A povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tento Ján, o ktorom si tu čítame, není Ján apoštol, to je Ján krstiteľ, ktorý ho videl. Ale Ján apoštol spomína na tie slova, na túto udalosť týmto, keď hovorí o Jánovi krstiteľovi, ktorý krstil z národa izraelského tých, ktorí priznávali svoje viny a počuli, že ide král, Mesiáš, podľa písma predpovedaný ich izraelský král, ktorému mali byť pripravení očistením od svojich hriechov. To bola Jánova služba. A teraz sa stala tá jedinečná chvíľa v živote Jána Krstiteľa, že toho, o ktorom hovoril ľuďom, že ide za ním, tak naraz len vidí uprostred toho zástupu a ide k nemu. A Ján Krstiteľ na ňo pozerá a hovorí tým ľuďom okolo seba charakteristiku Pána Ježiša. A platí to isté slovo aj nám, aby sme poznali, kto je Pán Ježiš. Hľa. To hľa znamená, to není nič menej ako výzva k viere. Pozrite vierou. Pozrite svojim srdcom. Počúvajte, čo vám teraz poviem. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Keď toto bolo povedané, že boli okolo ľudia, ktorí boli zo židovského národa zväčša, a tí poznali tento výraz z histórie, ktorá im patrila. História, ktorá hovorila o veľkonočnom baránkovi v Egypte, ktorý bol zabitý tiež, musel byť zabitý ako prostriedok očistenia ich od hriechov symbolicky. Ten baránok v Egypte bol zabitý za prvorodených, ktorí mali zomrieť všetci bez rozdielu, či Židia zo židovského národa, alebo z Egypťania. A tento baránok bol zabitý na príkaz Boží, preto aby tých prvorodených z jeho ľudu anjel z hubca nemusel zabiť. A ten dôvod, prečo ich nezabil, bola krv baránka zabitého za hriechy Izraela. A teraz, keď toto, to je to jadro toho posolstva z histórie, tam bolo skutočne zvieratko zabité, baránok. A teraz bolo tu niečo nové. Teraz je tu človek, ktorý sa blíži k Jánovi, pán Ježiš. A on je označený ako baránok. Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Takže už nielen za hriech prvorodených a hriech Izraela, ale hriech celého sveta. Ten baránok v tom Egypte mal preto nižšiu účinnosť na hriechy, lebo to bolo zvieratko skutočne, ktoré bolo len pred obrazom na tohoto. Na toho, ktorý je v skutku tým Božím baránkom podľa Božieho srdca pred založením sveta, vybraného Bohom. Pretože jeho obeť zabezpečí obeť tela ľudského a obeť krvi. Zabezpečí očistenie celého sveta od hriechu. To je šírka tej účinnosti jeho obete. O moc väčšia ako alebo neporovnateľná s tým obetovaným baránkom, s tým obrazom na tohoto Božieho baránka. To prídavné meno, že či je tento baránok, je veľmi dôležité. Že to je Boží baránok. Boh ho vybral. Boh ho predurčil pred založením sveta k tomuto účelu, k tomuto cieľu, aby sňal hriech sveta. A že to bol ten, ktorý vyhovuje Bohu, Boží. Nielen vybraný Bohom, ale keď vybraný, tak podľa toho, čo Bohu vyhovuje, čo je úmerné svetosti a spravodlivosti, čistote svätého Boha. Že nie je takého hriechu, ktorý by tento baránok nemohol očistiť. Všetky hriechy on očistí. Nech to je akýkoľvek hriech, ktorý existuje na ľudskej zemeguli, na zemi. Na obydlí, kde ľudia žijú. Ľudia vedia, čo je hriech. Majú svedomie, ktoré im signalizuje aspoň ten rozdiel medzi tým, čo robia dobre a čo zlé. To svedomie reaguje na to. Podľa Božieho meritka, každý, kto nemiluje Boha, sa previnil voči Bohu. Každý, kto nemiluje blížneho, sa previnil voči blížnemu. A hriech bráni ľudskému srdcu milovať Boha a blížneho. A koho učí milovať? Koho namiesto týchto dvoch mimo seba hriech učí milovať alebo prirodzene miluje samého seba? Človek miluje samého seba viac ako Boha. A človek prirodzene miluje samého seba viac ako blížneho, aj tých najbližších. A ešte k tomu nehovoríme o tých, čo sú ako susedia, spolupracovníci a tí ďalší. Všimnite si, ako keď ideme z rodinného kruhu, ako naše srdce už sa stáva ľahostajným a čo má tam po tých. Hriech je ten, ktorý bráni človeku, aby nerobil hriech, aby miloval Boha a blížneho. A tak bol potrebný ten hriech odňať, aby sa to začalo diať. Aby ľudia, ktorí potom sú očistení od hriechu, aby skutočne milovali Boha z celého srdca, z celej duše. A aby milovali blížnych podľa Božieho zákona, plnili ten zákon, že láska nerobí blížnemu zlého. A preto plnosťou zákona je láska. Láska k blížnemu. Takže máme tu v tomto tejto jednej vete povedané mnoho o baránkovi. Kto to je? Kto ho vybral? Aká je jeho účinnosť? A čo je príčinou toho, prečo on zostúpil na tento svet? A čo ten hriech sveta robí na svete? Ľudia otupení hriechom, sebecky zameraní, nevnímajú Boha. A nevnímajú svoje činy ako dôvod toho stavu na svete. Človek robí zlé a stále, pokiaľ to ešte nie je niečo také výnimočne zlé znamená zavraždiť, okradnúť, cudzoložiť, to už sa dnes nepovažuje ani za hriech. Tak stále si to vie ospravedlniť, a nie že vie, ale ospravedlňuje, ak má citlivé svedomie. Tí, čo nemajú citlivé svedomie, sa tým chvália. A nevedia nič o tom, že ich čaká súd, že súd bude. Svet je preto taký, lebo je tu človek, ktorý je ovládaný hriechom. Preto sú vraždy, cudzoložstva, klamstva. Preto sú vojny medzi národmi. Len preto. A ľudia hovoria vo svojej nevedomosti, ak by bol Boh, tak by sa to nedialo. Pravda je, ak by človek nebol v hriechu, tak sa to nedeje. Ak by človek bol posvetený, oddelený pre Boha, aby bol očistený od hriechu, tak by sa to nedialo. Už istotne všetci znovuzrodení kresťania, keby bol svet plný len zo znovuzrodených ľudí, a už by dávno vojska neboli treba. Už by dávno boli tam všetky tanky prerobené na motyky. Nebolo by treba, pretože ľudia, Boží ľudia, tí majú v sebe lásku Božiu, ktorá ich nutí k opaku, ako je zabíjanie, milovať. Prečtajme si jeden z dôvodov, ktorý nám hovorí Božie slovo, prečo človek zostáva v hriechu napriek tomu, že sa mu zvestuje, že bude súd. Kniha Kazateľ nám o tom hovorí mnoho. Aspoň jeden verš si prečítame. Kniha Kazateľ ide za príslovím. Jedenásty verš z 8. kapitoly budeme spolu čítať. Kazateľ 8. kapitola, 11. verš. Pretože sa ihneď nevykonáva súdny výrok za zlý skutok, preto je plné srdce synov človeka v nich robiť zlé. Je toto pravda? Niet lepšieho zdôvodnenia, niet pravdivejšieho zdôvodnenia, prečo si človek trúfa stále pokračovať v konaní zlého. Urobí zlé, pozrite sa na deti. Urobí zlé, otočí sa, nikto ma nevidel, ideme ďalej. A pokračuje sa. Pokračuje sa, opakuje sa to. Keby ho rodič videl a potrestal, tak tento dieťa si dá pozor, aspoň pred tým rodičom, aby nerobilo zlé. To je dieťa, ktoré sa tak prirodzene chová. Ale tu hovorené o každom človekovi, ktorý nevníma Boha a trest Boží. Pretože sa ihneď nevykonáva súdny výrok. Aký súdny výrok? Odplata za hriech je smrť. To je Boží súdny výrok. Spravodlivý. Duša, ktorá urobí zlé, zomrie. A to sa káže. To som sa hovorí. Píše sa to v Biblii. Kazateli a evangelisti to kážu. My to hovoríme ľuďom. Ľudia sa smejú, pretože prvý dôvod je, však sa nič nedeje. Všetko ide tak, ako bolo. A tak to aj pôjde, čo ty si vyprávaš. Nevera. Človek neverí preto, že ho hneď Pán Boh netrestá. Buď príde čas, po tomto našom veku príde čas kráľovania Pána Ježiša, kde je napísané, že sa tak bude udržiavať ľudstvo v tom, aby nerobilo zlé. Že ich hneď Boh vykoná trest. A nielen na jednotlivcoch, na národoch. Ak sa previní voči prikázaniu kráľa, ktorým tu bude vtedy pán Ježiš, a bude nariadené chodiť do Jeruzalema každý rok, národ, ktorý nepríde, je napísané, nebude na nich dážď. Hneď. No keď nebude dážď, nebude chlieb. Budú mať hlad. Oni budú veľmi vtedy vedieť, že to je hneď odplata Božia za, to, za ten priestup. Dnes sa tak nedeje. Prečo? Prečo sa tak nedeje dnes? Naša doba, dnešná doba, od doby, kedy prišiel pán Ježiš, až kým cirkev nebude z tohto sveta vzatá, je doba, ktorú Boh nazval čas milosti. Milosti. Boh bez ohľadu na to, že človek robí to zlé. A Boh ho hneď netrestá, lebo čaká, dáva mu čas. K čomu? Aby urobil pokánie. Dáva mu čas. Volá ho k pokániu, hovorí mu o tom, že urobil zlé. Z písma. Hovorí mu zo svedomia, z písma. Príde čas každému človeku, kedy sa to dozvie, či sám osobne z Biblie, alebo z počutia od niekoho iného, že je hriešný a že príde čas súdu a že potrebuje sa pokoriť, vyznať svoje hriechy a uveriť v Baránka Božieho. V liste Rimanom máme zdôvodnené, prečo sa tak deje. V 2. kapitole teraz si ešte máme v závere tej prvej kapitole máme výpočet toho zlého, čo človek robí. Z Božieho pohľadu to znamená nielen to zlé, čo ľudia videli, počuli o na mne a odo mňa, ale to, čo len ja viem vo svojom srdci. Lebo Pán Boh hľadí do srdca. A to naše ľudské srdce pred ním vymýšľa takéto veci, ako je v 28. až v 31. verši tej prvej kapitole je písané, to sú tie zlé veci, ktoré človek robí, za ktoré by si zaslúžil hneď trest. A Pán Boh mu zhovieva, dáva čas, lebo s milosťou sa skláňa k nemu. So slovom odpustenia volá ho k Baránkovi Božiemu, že za ňo zomrel. A tak keď sa vrátime k tomu kazateľ, k tomu výrok, kde bolo všeobecne povedané, že je plné zlého, tak všimnite si, čo Pán Boh pohovorí, jak to Pán Boh rozdrobil na drobné to slovo plné, plné vnútro, plné zla. Od 28. verša. A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, to je prvé veľké zlo. To je najväčšie zlo. Vzťah k Bohu. Ľudské srdce neuznáva za hodné toto vôbec riešiť, aby Boha a vzťah k Bohu bol na poriadku. Dokonca neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak sa kláňajú kde čomu. Čo sa označuje za Boha, tomu sa kláňajú. Druhé, Boh ich vydal v neosvedčenú mysl prevrátenú, aby robili, čo sa nepatrí. A teraz tu je od 29. verša, naplnených každou nespravodlivosťou, neprávosťou, každou. A to môžeme hovoriť už teraz tú druhú časť tých desatoro, vzťah medzi ľuďmi. Nepokradneš, nescudzoložíš, milovať budeš. Neprivlastníš si, čo nie je tvoje vlastné. Poslúchať budeš rodičov. Nepožiadaš. A teraz na základe toho, že to je v človeku, je tu napísané, že človek to opakovane robí a plní sa, ako nádoba. Plní sa. Zvláštne, že tie skutky zlé, ktoré sú hodné smrti, Pán Boh čaká a človek ich do seba skladá ako do nádoby. Čo sú to za skutky? Smilstvo, podlosť. Ste urobili podlú vec niekedy? Lakomstvo. Cítili ste lakomstvo? On má, ja nemám, tak teraz ja mu závidím. Lakomstvo je, ja chcem mať to isté, to je závisť. Lakomstvo je, ja mám a nedám ti. Mať len pre seba, to je lakomstvo. Zlosť. Zlosť sa už dneska nepovie, pretože to sú nervy. Ja mám nervy. No to máme všetci však v tele. Ale tu sa myslí, ja som tak nazúrený. Ale to nepovie človek, ja som nazlostený. Povie, ja mám nervy. Plných závistí, to je tá druhá časť, čo som hovoril, závidieť. Vraždy, a to nie je len skutočnej vraždy, telesnej vraždy, ale vraždy v podobe, ako povedal pán Ježiš. V srdci zavraždiť niekoho. Nenávidieť. Bez príčiny. Svár, no kto by sa z nás niekedy neposváril o svoju pravdu však. To máte plné noviny o tom. Len čítaj, kto si prečíta noviny, tak dennú tlač alebo na internete, tak to je tam plnosť. To máte sami svár, jeden proti druhému osobne a národy takisto. A tak by sme mohli ďalej lésť zlé obyčaje. Viete, zlé obyčaje, aj na tom záleží. A tak ďalej. Rodičom neposlušných, nemilosrdných. A teraz je to povedané záver v tom 32. verši. Veľmi dôležitý záver. Že hoci dobre poznali ľudia Božie právo, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti. Nie len, že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to robia. Kedysi to bolo viac v osobnej rovine, dnes sú to už vlády, ktoré zavádzajú nemorálne zákony. Navádzajú, priam trestajú tých, ktorí chcú žiť morálne. A teraz prichádza tá odpoveď, prečo to pán Boh hneď netrestá? Čítame 3. a 4. verš 2. kapitoly. A či to myslíš o človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci a sám robíš to isté, že ty ujdeš súdu Božiemu? A teraz je tu otázka. A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa Božia dobrota vedie k upokániu, ale podľa svojej tvrdosti a nekajúcného srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha. Toto slovo by malo zatriasť každým človekom úprimným, ktorý, keď sa do seba pozrie ako do nádoby a spočíta to tam, čo sa to tam nahromadilo všetko. A že to čaká už len na jedno, na deň súdu. Že nie je možné, ak je Boh, nie je možné, aby spravodlivosť nebola splnená. A príde ten deň súdu, deň hnevu a bude to tak, ako je tu napísané, že to bude zjavenie spravodlivého súdenia Boha. To znamená, všetci dajú Bohu za pravdu, že On spravodlivo súdi mňa nespravodlivého. Že som si to plne zaslúžil, že sme si to plne zaslúžili za tie veci, ktoré sme vykonali a najmä za ten jeden skutok. Že hoci nám dal on čas, lehotu, zhovieval nám, nekonal hneď súd. A ľudia si povedali, že môžeme pokojne hrešiť, súd nebude. Pravda je, a odpoveď na tú otázku skazateľa je, preto je srdce človeka plné zlého, že pán Boh zhovieva a volá ľudí k upokániu. A tu sme k tomu, vrátime sa k tomu prvému čítanému veršu. Čo to je pokánie? Pokánie je prísť ako naplnený hriechom k Božiemu baránkovi, ktorý sňal môj hriech. Prísť možno k nemu iba vo viere, v Božie slovo, že Božie slovo povedalo, napísané je, že on zomrel za naše hriechy. Pozri sa do seba, koľko ich tam máš. Za všetky. Za všetky. A pokánie je prijať pána Ježiša Krista ako toho Božieho baránka, ktorý sňal hriech sveta, aj môj hriech, celý, všetky hriechy, ako je v jednom vyjadrené, môj hriech. To je prísť vo viere a v pokánii. V pokore pred Pána Ježiša ako svojho jediného spasiteľa, ako jedinečného baránka Božieho, jedinú obeť, ktorú on doniesol. On doniesol obeť Bohu vyhovujúcu na to, aby všetky hriechy boli moje odpustené, aj vaše, moje. Baránok Boží, ktorý sňal hriech sveta. On sňal za tú cenu, že naozaj, ako to zvieratko bol položený na oltár, na kríž, nielen symbolicky, ale skutočne bol zabitý, skutočne zomrel. On okúsiť musel smrť. To je Božia milosť. On, spravodlivý a svätý, mohol položiť svoju dušu za nás nespravodlivých a nečistých. On to urobil, lebo nás miloval. Uver túto lásku. Príjmi túto lásku vierou. Nechaj si touto pravdou posvetiť svoje vnútro, očistiť od každého hriechu dnešný deň. A Pán Ježiš sa ti stane potom nielen spasiteľom, ale aj večným životom a spravodlivosťou u Boha, pretože on taký bol ako ten baránok bezvadný, že Boh ho mohol skriesiť na základe jeho vlastnej čistoty. On je svätý, bol svätý, zomrel svätý a vstal svätý pre naše ospravedlnenie. Boh ho skriesil a posadil po svojej pravici, aby sme dobre videli svoju spravodlivosť pred ním, že to je on, ktorý nás očistil a čaká dnes na každého hriešníka, aby mu odpustil tie nahromadené hriechy, aj tvoje. Amen.